50 languages.
19.
Deknaŭ.
في المطبخ.
En la kuirejo.
ألديك مطبخ جديد؟
Ĉu vi havas novan kuirejon؟
ماذا ستطبخ اليوم؟
Kion vi volas kuiri hodiaŭ؟
أتطبخ بالكهرباء أم بالغاز؟
Ĉu vi kuiras elektre aŭ gase؟
هل أقطع البصل؟
Ĉu mi tranĉu la cepojn؟
هل أقشر البطاطا؟
Ĉu mi senŝeligu la terpomojn؟
هل أغسل الخس؟
Ĉu mi lavu la salaton؟
أين الأكواب؟
Kie estas la glasoj؟
أين الأطباق؟
Kie estas la vazaro؟
أين طقم أدوات المائدة؟
Kie estas la manĝilaro؟
أعندك فتاحة علب؟
Ĉu vi havas skatol malfermilon؟
أعندك فتاحة زجاجات؟
Ĉu vi havas botel malfermilon؟
أعندك بزال؟
Ĉu vi havas korktirilon؟
أتطبخ الحساء في هذا القدر؟
Ĉu vi kuiras la supon en ĉi tiu kaserolo؟
أتقلي السمك في هذه المقلاة؟
Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi tiu pato؟
أتشوي الخضر على هذه المشواة؟
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo؟
أنا أجهز السفرة. أعد المائدة.
Mi preparas la tablon.
ها هي السكاكين والشوك والملاعق.
Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj.
ها هي الأكواب، الصحون وفوط السفرة.
Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj.